halkani waa washington oo laanta af soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjada gaagaaban iyo weliba qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo muwjadaha gaagaaban iyo weliba sidoo kale bogga internetka oo aad nagala socoteen v o a somali com. subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa sabti taariikhduna ay tahay 23-ka bisha noofembar ee sannadka 2024 haatanna saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki ee caalamkana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa ka mid a dowladda kanada oo dadaal ugu jirta sidii ay wax uga qaban lahayd nolosha sii qaaliyoobaysa, waxaanu eegi doonaa tallaabooyinka ay qaaday dowladdu iyo weliba waxay salka ku hayaan.
dowladda kanada lacag ay u ballan qaaday qofkiiba inay sii doonto si ay dadka uga gudbaan dhaqaalaha adag ee xilligan soo wajahay dalka kanada, nolosha adag iyo sidoo kale in ay waqtiga fasaxa ee sanadka cusub dadku wax iibsadaan ay ku kaalbeystaan wax iibsiga ay ku darsadaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan waayaha barakacyaal ku sugan gobolka Bay qaramada midoobay oo iyaduna ka degaysa malaayiin caruura iyo weliba hooyooyin uur loo xaalad nafaqa darro ah ay ku waajahaya dalka koonfurta Suudaan iyo weliba qodobo kale ayaan idin ahaynaa haseyeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. gaashabuurta NATO iyo weliba dalka Ukraine ayaa la filayaa inay salaasada soo socota ay kulan degdega yeeshaan kadib markii Ruushku uu Khamiistii gantaallo culus ku tijaabiyey magaalada Dnipro ee ku taalla bartamaha dalka Ukraine. khudbada laga sii daayay telefishinka Ruushka ayuu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uga digay reer galbeedka in gantaallada ridada dhexe ee Orinsk ay ahaayeen mid ay Moscow uga aargudanaysay xukuumadda Kiyev oo Ruushka ku riday gantaalaha ridada dheer ee ay sameeyaan Maraykanka iyo weliba Ingiriisku. kadib muddo 3 bilood oo uu dagaalka Ruushka iyo weliba Ukrain socdo ayuu dagaalku hadda galay wejigii kala baxa, sida uu Jimcihii sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Poland Tusk. fadhi uu yeelan lahaa ninaad ee baarlamaanka dalka Ukrain ayaa isaguna shalay la baajiyey islamarkaana loo joojiyey sababa dhinaca amniga ah kadib gantaalahaasi Ruushka ka soo dhacaya. ciidamada Israa'iil ayaa Jimcihii shalay madaaficii ku rusheeyey koonfurta Lubnaan iyo weliba deegaanada ku yaalla nawaaxiga magaalada caasimada waa dalkaasi ee Beyruut, halkaasoo la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraana 5 qof oo ka mid a shaqaalaha caafimaadka. war Jimcihii kasoo baxay wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa lagu sheegay in madaafiic ay ciidamada Israa'iil ku bartilmaameedsadeen guri u dhow cusbitaalka jaamacadda Daaralamal ee ku taalla gobolka Alabalak Baak ee waqooyi bari dalka Lubnaan, iyadoo halkaasina lagu dilay agaasimihii cusbitaalka iyo weliba 6 ka mid ah kaaliyaashiisa. af ayaanu hadlay howlgalka qaramada midoobay ee Lubnaan ee magaciisa loo soo gaabay UNIFIL ayaa sheegay in 4 ka mid a ciidamada Talyaaniga ee ka tirsan howlgalka UN-ta lagu dhaawacay, 2 madfaac oo lagu dhuftay saldhigga ciidamada nabadilaalinta qaramada midoobay oo ku yaalla koonfurta Lubnaan. duqeymo kale oo ciidamada Israa'iil ay ka geysteen 2 tuulo oo ku yaalla koonfurta Lubnaan ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen 5 ka mid a shaqaalaha caafimaadku. in ka badan 3,500 qof ayaa lagu dilay duqeymaha Israa'iil ay ka wada Lubnaan tan iyo sannadkii hore, 200 oo ka mid ahi waxay ahaayeen si la tilmaamay kooxaha caafimaadka, waxaana sidaasi xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda saaka iyo caalamka. subax wacana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay dalka Canada ayaa shalay dowladdu ay ku dhawaaqday in lacag ka badan $1.6 billion oo dollar ay ku bixinayso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee haysta dadka dalkaasi ku nool, gaar ahaan xilliga fasaxa bisha dambe. Lacagtan ayaa la sheegay inay isugu jirto mid hal mar la siinayo qof walbo cashuurta xareeyey ama bixiyey sannadkii hore, iyo weliba cashuur dhaaf loo samaynayo marka ay wax iibsanayaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in qorshuhu uu qayb ka yahay dadaalada lagu taageerayo dadka Kanadiyaanka. Haddaba wariyahayaga dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka waraystay Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha, madaxna ka ah Dahaba Accounting and Tax Assistance oo loo soo gaabiyey magacooda Data, taasoo fadhigeedu waa hay-addaasi uu yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxa ay tahay lacagtan ay dowladdu ku dhawaaqday.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Sida aad sheegtay, dowladda Canada lacag ayay u ballan qaaday qofkiiba inay sii doonto si ay dadka uga gudbaan dhaqaalaha adag ee xilligan soo wajahay dalka Canada, nolosha adag, iyo sidoo kale in ay waqtiga fasaxa ee sanadka cusub dadku wax iibsadaan ay ku kaalbeystaan oo wax iibsiga ay ku darsadaan. Sidoo kale, Xuseen, waxaa jirtay iyadana lacag la yiraahdo GST ama VAT adduunyada looga yaqaana value added tax, oo la yiraahdo lacagta canshuurta saaran kale iibsiga ee dal kastaahi, dowlad kastaahi markii wax la kala iibsanayo commissionka ay ku leedahay ayaa la yiraahdaa Canada GST baa la yiraahdaa. Waa lacagta hadda dowladda Soomaaliya ay kusoo rogtay wax kala iibsiga 50% ah. Marka Xuseen, lacagtaasi waxay tiri dharka bilada soo socda in dowladda Canada aysan saari doonin marka wax la kala iibsanayo. Tusaale, markaad shay iibsanaysid gobolka Ontario $13 ayaa saaran shay kasta aad iibsanaysid dowladda ku leedahay. Lacagta dowladda ay leedahay laga dhaafay dadka keliya wixii ay wax ku iibsanayaan shayga qiimaha uu joogo, dowladdu waxay ka dhaaftay qaybtii canshuurta ahayd iyada ka qaadan lahayd kala iibsigaas oo $13 ah. Tusaale, haddii shay $100 qofku iibsado, $13 bixi jiray qiimo ah, dowladda $13 ka dhaaftay, soo sheegay qiimihiisii asalka ahay uu qofku wax ku iibsanayo.
Waa tahay Farxaan, marka maxaa xilligan ku soo beegay?
Dadku qaar waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in dowladda ay caawinayso bacdamaa dadku dhaqaale xumi, shaqo la'aanta ay aad u korortay, dhaqaalahan hoos u dhacay, dowladdu dadku ay xoogaa yar ku caawinayso. Dadku qaar waxay leeyihiin xisbiga talada haya oo dhaleeceyn badan ay soo gaartay marka la eego dhibaatooyinka iyo caqabadaha ee dalka Canada soo wajahay sida uu u maareeyey oo ay dadku dhalalsan yihiin. Dadku qaar waxay leeyihiin maya bacdamaa muddo dheer uu xisbigan dalka maamulayay, dadku way ku daaleen, isbedel ay rabaan. Saa daraaddeed, wuxuu rabaa dadka in uu kasbado qalbigadooda si ay cod u siiyaan sanadka soo socda markii doorashada ay bilaabato.
In dowladda lacagta ugu baxayso taageeradan dhaqaale iyo canshuur dhimistu waxay gaaraysaa sida warbixinta dowladda ay soo saartay lagu sheegay $1.6 billion. Marka lacagahan maxay ka tari kartaa dhibaatooyinka dadka haysta ee dhanka nolosha ah?
Lacagta dowladda ay siinaysa halka mar dadyooga waxba ka tari mayso dadkan aad ula daala dhacaya maciishada korortay iyo guryaha qiimahooda kordhay. Laakiin dowladdu way magacaabaysaa oo magacaas ay sheeganaysaa lacagta markii lagu dhufto dadka canshuuraha xareeya. Lacagtaasi in la sii laga yaabo waa lacag $1.6 billion ah markii guud ahaan la fiiriyo, laakiin gaar ahaan qofqof waxba u gaari mayso, waxba kama tarto.
Ugu dambeyntii, Soomaalidu sidee buu u saameeyey kororka miciishada iyo kirada guryaha?
Xuseen, dadka Soomaalida ah miciishada korortay iyo guryaha kordhay aad ay u wajahday. Weliba markii la fiiriyo, anigu waxaan isleeyahay aragtideyda, dadyooga degan Canada bulshada ugu liidata xagga dhaqaalaha ee Soomaalidu ku jirtaa, sababtoo ah dadyuga kale waxay joogaan fac ka fac, qaar 2 fac joogo, qaar 3 fac joogo, qaar 4 fac, qaar 5 fac joogo. Laakiin anaga hadda Soomaalinahay 1 facan joognaa, waxaad moodaa dalka inaan la qabsan dadkeenii hore. Laakiin caruurta hadda dalka ku korta dhalo mataqaana ku dhalatay, laga yaabaa kuwaas inay fursad fiican ay leeyihiin marka laga bardhigo anaga. Marka saa daraaddeed waxaan nahay bulshada xoogaa u taabtay cishada korortay iyo guryaha kordhay. Inkastoo guud ahaan dalka Canada oo dhan ay aad u waxyeelaysay kororka miciishada iyo guryaha.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo u warramayay wariyahayaga dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji. maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in boqolaal qoys oo kasoo barakacay dagaaladii dhowaan ka dhacay degmada Luuqa ee gobolka Gedo oo soo gaaray gobolka Baay ay u baahan yihiin gurmad bini'aadamnimo. warbixin arrintan ku saabsan waxaa baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
barakacyaal badan ayaa soo gaaray degmada Bardaale ee gobolka Baay, kuwaasoo kasoo cararay dagaalada ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo. xaalado nolol xumo oo aada u liita ayay ku nool yihiin barakacyaasha soo gaaray degmada Bardaale. maamulka degmada Bardaale ayaa sheegay tan iyo markii degmada Luuq ay dagaalada kasoo cusboonaadeen degmada inay soo gaareen boqolaal qoys oo barakacyaal ah, kuwaasi oo haatan la daalaa dhacaya xaalado nolol xumo. waa kan gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caraas oo arrintaasi aan ka wareystay.
walaahi atoosha waa maadsan tahay xaalada guud ee degmada Bardaale. xaalkeedu waa iska degan yahay, buuqbuuq iyo dhibaatooyin hadda Bardaale waa kasoo qabanaysaa. alxamdulilah ciidamada amnigana waa shaqaynayaan. degaan amniga degmada Bardaale boqolkiiba boqol waaye. dadkii Luuq kasoo barakacay oo dagaaladii meesha ka dhacay kasoo barakacay waa soo gaaray degmada Bardaale. waxay ku sugan yihiin degmada, marka waa dareemaysaa nin gurigiis kasoo qaxay oo degmo kale imaaday. waxay la noolyihiin dadka hadda xaafadaha Bardaale ku dhex nool yihiin ilaa dhowr boqol oo qoys waaye. marka daa'idaha samatolkana way tageen, way soo booqdeen. marka wasiirka gargaarka dowladda Koonfur Galbeed waa ogyahay roboodka waa loo diray. marka dhammaan waxaan ugu baaqaynaa ilaa samatolka iyo dowladda inay dadkaas gurmuhu soo gaaraan, maadaama haddana cod xasaasi ay kusoo tooseen xilli roobaad.
waa garta marka hadda xaaladaha ay ku nool yihiin, maadaama xilli roobaad la gudagalay maalmihii ugu dambeeyeen roobab xoogan ay ka da-ayeen deegaanada Koonfur Galbeed, xaaladaha dadkaas ay ku nool yihiin bal sharaxaad naga sii.
wallaahi xaaladda dabareen usaa saaxiib nin gurigiis kasoo baxay oo meel kale imaaday, haddana guri aan lahayn oo haddana xilli roobaad ay tahay, xaaladooda meel xun bay maraysaa. marka hay-adihii aan u baaqnayn wax hadda gargaar soo gaartay maraha, waxay ku dhex nooli guri kastoo dadkale ilaa labo qoys saddex qoysa ku dhex nool. marka meel haddana u ayan inay degaan rabi, laakiin waa dareemaysaa foofka meelay ka galiyaan maraha, alaab ma qabaan, meel hoyiya maraha. marka waa dareemaysaa nin guriis kasto meel kale maa dhibaatintaas waa ugu filan. marka xaafad kastay ku dhex noolyihiin ilaa saddex qoys ugu dhexan ku dhex nool.
waa garta ilaa hadda taa marka wax gargaara soo gaaray,
wax gargaara soo gaaray maraha. ayadaha ayagoo dhanba meesha waa tageen, asuna bay kasoo sameen wasaaradda gargaarka raboodka anaga waa qabtaa, dowladda anagana waa u sheeganay Koonfur Galbeed si dhammaan nin kastoo u geysan kara. marka insha allahu taala rajada waa
wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa kulan la qaatay hay-adaha samafalka, waxayna ka wada hadleen xaaladaha bini'aadanimada, gaar ahaan waxaa diiradda lagu saaray kulanka sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dadka kasoo cararay dagaalada ka dhacay degmada Luuq ee soo gaaray qeybo ka mid a gobolka Baay.
waxaa ilaahay mahadiisa inuu noo qabsoomay kulankii hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo wasaaradda arrimaha gargaarka. kulankaasoo hay-adaha iyo wasaaradda isku wareysanayeen xaaladda bini aadanimada state-ka, waxaan anigu mahadcelinayaa kulankaas waxaa goobjoog ka ahay wasaaraddeena caafimaadka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. shirka markuu bilowday waxaa warbixin bixisay wasaaradda gargaarka kaadasha xaaladda degmooyinka iyo xogihii u dambeeyey oo degmooyinka aan ka helnay. kadib waxaa warbixin guud oo adeegyada socda iyo meelaha gaabiska uu ka jira soo jeedisa hay-adda UN-ka ee layihahda UNOCHA oo dhinaca coordinationka nagala shaqeysa. kulankaas waxyaalaha update-ka OCHA iyo wasaaradda soo jeediyeen waxaa ka mid ahay assessment ama xog aruurin lagu sameeyey dadkii kasoo barakacay dagaalada ka dhacay degmada Luuq iyo waxyaalaha loo qabtay iyo waxa u qorsheysan. waxaan aad ugu mahadcelinaa dhowr hay-adood oo ka shaqeeya arrimaha samafalka oo kale, hay-adda Mardo, hay-adda Actet, hay-adda Gareedo, hay-adda DRC, NRC, Sedation Daran ay bilaabeen inay lacag yar oo kaash ah inay qoysaskaas siiyaan, qaarna ay bilaabeen inay diiwaan geliyaan. Waa u mahad celinaynaa gurbadkaas si hore dadkaas hadda u bilaabanayo oo dhibaato aad u weyn kasoo gaartay oo guryahooda laga soo barakiciyey nasiib darro. Qodobada kale oo shirka lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa qaybta u qaabilsan hay-adda UN-ka clusterka qaybta cuntada food security u qaabilsan oo warbixin ka soo jeediyey adeegyada dhinaca gargaarka ha noqoto dhinaca cuntada, lacagaha dadka la siiyo oo aad u tabarta daran meeshay marayaan. Waxaa aad u welwelnay xaaladaas in gurmadka dadka baahan la gaarsiino aad u yaraaday bilihii u dambeeyey ilaa laga soo bilaabo sanadka dhammaadkiisa. Dadkaasan run ahaantii waxaa dad shaqaysan jiray oo xaalada iyo dhibaatooyin ku yimaaday sababay inay guryahooda kasoo barakacaan una baadaan gacan kale inay gaarto. Taasna waxaa aada looga doodaa sidii loo kordhin karo oo dadkaas bulshada u nugul sidii ay ku heli lahaayeen adeegyadaasi u baahan yihiin. Laakiin culays weyna laga muujiyey dhinaca kaalmada, dhinaca cuntada iyo dadka lacagaha adeegyada markaakood loo siiyo degdega ah oo culaysada markay bataan loo siiyo oo hoos u dhaca wixii laga qaban lahaa.
Waxaa la gudagalay xilli roobaadka deerta, taasoo saameyn ku yeelan karta barakacyaasha oo qaarkood aan haysan hoy iyo meelo ay ka galaan roobabka da-aya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo idinka soo gaaraysa Washington. Bulshada caalamka ayaa ka digaysay in ilaa iyo 2 milyan oo caruur ah iyo weliba 1 milyan oo haween uur leh amaba hooyo iyo naaska nuujinaya oo ku sugan dalka koonfurta Suudaan ay waajahayaan nafaqo darro, helitaanka biyaha nadiifta oo kooban, fayadhowrka oo hooseeya, iyo weliba faafitaanka cudurada oo sii socda ilaa iyo hadda ayaa sidoo kale xiisadda halkaasi ka jirta sii kordhinaya. warbixintii u dambeysay ee qiimeynta heerarka amniga cuntada ayaa muujisay in ku dhowaad 8 milyan oo ka mid ah 12 milyan ee dadka reer koonfur Suudaan ay waajihi doonaan cunto yaraan ba-an xilliga abaarta ee sanadka 2025 oo bilaabmaya bisha Abriil. Waddanku weli wuxuu la daalaa dhacayaa dhibaatooyin ka dhashay 10 sannadood oo ah dagaal iyo rabshado u dhexeeya beelaha, sida ay tiri UNICEF, iyo weliba in dunidu ay isu tagto sidii ay u badbaadin lahayd in ka badan 2 milyan oo caruur ah iyo weliba in ka badan 1 milyan oo hooyooyin uurlaha amaba naaska nuujinaya oo waajahaya nafaqo darro. Xamiida Liseko waa wakiilka UNICEF ee Koonfur Suudaan. waxay tidhi tirada caruurta iyo haweenka uurka leh iyo kuwa naaska nuujinaya oo u baahan gargaarka degdega ah run ahaantii way korodhay sidii la filayey. Tani ma aha oo keliya xaalad hadda taagan, balse waa dhibaato joogta ah oo nafaqo darro ah saameynaysa gobollo badan. qulqulka qaxoontiga 800,000 ah iyo dadka kasoo laabanaya dalalka jaarka la ah Suudaan ee ay tageen markii ay ka carareen dagaalada ayaa si weyna u sii kordhinaya culayska sugnaanta cuntada ee Koonfur Suudaan, iyadoo markii horeba khayraadku uu kooban yahay. magaalada Boor oo 70 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan Juba ayaa Niyatoor Adoor Riyaaq oo ah hooyo uur leh 5 caruurana haysata ay u soo noqotay inay nolosheeda dib haatan u dhisato. waxay sheegtay in markii ay ka tageen gurigoodii intii uu socday dagaalkii sannadkii 2013 caruurteedu ay la irdaraayeen nafaqo darro. Niyatoor Riyaaq ayaa rajaynaysa in ilmaha ay uurka ku sida uu helo mustaqbal caafimaad. beer yar oo lagu xayndaabay qoryaha qasabka oo gaboobay una dhow halka ay degan tahay ayaana siinaya idiilo. Riyaaq waxay sheegtay in mashruuca Right to Grow uu ka caawiyey caruurteedu inay hadda ka baxaan nafaqo darrada. waxay baratay sida loo beero lowska, kaasoo ay ku tilmaantay inuu la mid yahay midhaha geedka baamka ee caruurta lagu siiyo xarumaha nafaqeynta si looga caawiyo nafaqo darrada haysata. Aniyateh Anyaag Deng oo ah hooyo kale ayaa amni darrada iyo weliba fatahaaduhu ay nolol maalmeedkeeda ka dhigeen mid adag. waxay sheegtay in amni darrada ay ku weyday wax kasta, xataa lo'deedii marka ay u baxdo kaynta si ay wax u beerato. maaha meel ammaan ah amni darradu meel walba way jirtaa, ayay tidhi. iyada iyo dad kaloo badan waxay hore u qodi jireen dhulka oo ay ka beeran jireen cunto, balse hadda taasi suurtagal maaha. Jacob Ajag oo ah sarkaalka caafimaadka degmada Boor ayaa si toos ah u arka saameynta nafaqa darada. Ajag waxa uu sheegayaa in caqabaddu ay tahay yaraanta cuntada ee bulshada dhexdeeda. Haddii caruur la soo qaado maanta oo la daaweeyo, way bogsanayaan, ayaana uu yidhi. Laakiin marka ay gurigooda ku laabtaan, cunto ma jirto. Waxa uu sheegay in xarumo caafimaad ay jiraan, balse daawooyinku ay ka maqan yihiin. Waxa yar ay hayaan waxa ay ka yimaadaan saaxiibada sida UNICEF. Waxa uu sidoo kale sheegay in marka caruurtu ay xanuunsadaan, qoysasku aanay awoodin inay geeyaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay. Hay-adda Save the Children ayaa dhisaysa xarumo si ay ugu bixiso cunto la siinayo caruurta nafaqa darradu ay haysato. Hase yeeshee, UNICEF ayaa sheegaysa in wax badan loo baahan yahay si looga hortago islamarkaana loo daaweeyo nafaqa darrada. Xamiida Liseeko waa wakiilka UNICEF ee Koonfur Suudaan. Sannadka 2025, in ka badan nus milyan caruura ayaa waajihi doona nafaqa darro badan, iyagoo aad halis ugu jira dhimasho haddii aan adeegyada muhiimka ah la bixinin. 1,400,000 oo kale ayaa noqon doona nafaqa darro dhexdhexaada. Dowladda Ingiriiska ayaa iyadoo soo marinaysa xafiiskeeda barwaaqa sooranka iyo horumarka ku xujaysay Koonfurta Suudaan iyo beesha caalamku inay helaan xal muddo dheera. Bigiti Bolo Devi waxa ay matashaa xafiiska. Falanqayntan IPC waa mid muhiim u ah xaqiijinta in kaalmadu ay gaadho kuwa aadka ugu baahan, balse waa inaynu sidoo kale ka baritaarnaa inay dadku iyagu nafahooda caawiyaan oo ay ka fogaadaan ku tiirsanaanta gargaarka bini'aadamnimada. Bolo Devi ayaa sidoo kale sii adkaysay baahida iskaashiga. Kaalmada caalamiga ahi naf way samata bixin kartaa, balse heerka sugnaan la'aanta cuntadu ma aha mid aana laga feegjignaan karin. Waa inaynu wax ka qabannaa waxyaabaha sababaya si loo yareeyo ku tiirsanaanta kaalmada. Dhibaatada nafaqa darrada Koonfur Suudaan waxay salka ku haysaa arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin saboolnimada, cunto yarida, iyo weliba nafaqa darrada. Cudurada sida daacuunka amaba kalooraha ayaa ka dhigaya xaaladda mid ka sii daraysa. Wax ka qabashada sababaha si asaasiga ah ayaa muhiim u ah ka hortagga nafaqa darrada iyo weliba badbaadinta nolosha. Madaxweynaha Ruushka ayaa Jimcihii sheegay in dalkiisu uu sii wadi doono tijaabinta gantaalaha qaaradaha iskaga kala gosha, islamarkaana ay u diyaar yihiin in la isticmaalo. Xilli dalka Ukraina uu sheegay in ay ka shaqaynayaan samaynta nidaam hawada sare ah oo ay hubkaasi kaga hortagaan. Putin ayaa hadlay maalin kadib markii Ruushku uu markii u horreysay Ukraina ku riday hubka ridada dhexe. Tallaabadaasi uu sheegay inay keentay adeegsiga Ukraina gantaalaha baalistig ee Mareykanka iyo weliba kuwa cruise missaaliska Ingiriiska si ay ugu duqeeyaan Ruushka. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isagoo ku sugan magaalada Kiyev sheegay in iyagoo kaashanaya saaxiibada reer galbeedka ay ka shaqaynayaan hannaanka hortagaya halisaha cusub. Putin ayaa ku sheegay adeegsigii u horreeyay gantaalaha Urshineega tijaabo guula, islamarkaana xusay inay kuwo badani daba socdaan. Sarkaal Maraykana ayaa sheegay in hubka Ruushku uu adeegsaday uu ahaa mid tijaaba. Mas-uulkan ayaa sidoo kale xusay in Ruushku haysto tiro kooban, taasina aanay ahayn tamar uu Ruushku uu ku awoodo in uu si joogta ah u geeyo furimaha dagaalka. Gantaalaha ridada dhexe ayaa jari kara 3,000 ilaa 5,500 oo kilomitir, taasoo awood u siinaysa inay duqeeyaan meel kastoo Yurub ah amaba galbeedka Maraykanka waa marka laga soo gano Ruushka. Khubarada ammaanka ayaa sheegay in asalka gantaalahan Oshinika ay ahaayeen inay qaadaan madaxyo doora, taasoo awood u siinaysa inay duqeeyaan bartilmaameedyo kala duwan. Waxaa caadiyan lala xidhiidhaa gantaalaha ridada dhexe ee qaaradaha iskaga tallaaba ee loo qaabeeyey inay qaadaan madaxyada nukliyeerka. Ukraine ayaa sheegtay in gantaalku gaaray xawaaraha ugu sarreeya oo ka badan 13 mayl saacaddiiba, isla markaana u qaato 15 daqiiqo bartilmaameedkiiba marka la soo rido. Kiritaanka gantaalkan ayaa qayb ka ah kororka toddobaadkan ee xiisadda, xilli labadan dal ee Ukraine iyo Ruushkuba ay isu hirdiyayaan dhul ku yaala labada waddan, isla markaana hubka xooggan uu kordhayo. waag dhegeystayaal, gabagabada idaacadda saakiya caalamka ayaynu ku guda jirnaa. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. faysal oo mushtaaq ayaana ugu dambeysay dhegeystayaal idaacaddii saakiya caalamka. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo.
Masya hubo inad hanan, iyo inad hal fududan, hawin lamamale. Masya hubo inad hanan, iyo inad hal fududan.